Jeg forstod, at en af de forrige taler, nok den første, nuværende finansminister, startede med sin tale med at sige, at enten går du ind for personlig frihed, eller også er du liberalist. Jeg tror, det var noget af den stil. Jeg tror, det var det, han mente. Fordi i virkeligheden er jo, at hvis den enkelte skal have frihed, så forudsætter det, at alle har frihed. Og det er jo det, som det her samfund er bygget op omkring. Det er, at alle har lige muligheder, og alle har frihed. Man kan i virkeligheden bedst tage udgangspunkt i det, som står på de gamle røde faner, hvor der er omhyggeligt at syde ind på den røde du, ofte med gult, gør din pligt og kræv din ret. Og det er vigtigt også at se sammenhængen, at man skal gøre noget, før man kan kræve ind. Men sådan har det været igennem generationer, og vi har bygget det her samfund op i kraft af stærke, velorganiserede lønmodtagerorganisationer, stærke, velorganiserede arbejdsgiverorganisationer. De har gensidigt forpligtet hinanden på arbejdsmarkedet gennem overenskomster, gennem aftaler. Men de har også, både lønmodtagere og arbejdsgiver, når det gjaldt, vist stor ansvarlighed, når det skulle løftes samfundsopgaver. Når skiftende regeringer har indkaldt arbejdsmarkedets parter til nogle forpligtende forhandlinger om, hvordan vi videreudvikler det her samfund, ja, så har både arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne været der, og de har ydet deres bidrag for at bringe samfundet videre. Det har de gjort siden 1899, da arbejdsmarkedet lavede sin egen grundlov, den såkaldte hovedaftale, som har været fundamentet for det, vi i dag hylder som den danske model. De har også gjort det i samklang med Folketinget, som siden 1901, hvor parlamentarismen slog igennem, bidraget igennem støtte og udvikling af samfundet. Og de har også taget deres medansvar i 1933, da den store socialreform dannede grundlag for det velfærdssamfund, som vi kender i dag. Og for at tage et aktuelt eksempel, nu er det godt nok nogle år siden, men alligevel vil jeg godt lige fremhæve et eksempel, hvor arbejdsmarkedets parter har vist samfundssind, og hvor de virkelig har gjort, som det stod på fagforeningsfanerne, gør din pligt og kræv din ret. Det var da Lars Barfods forgænger i embedet, måske ikke helt i samme embede, men Lars Barfods forgænger, Poul Schlüter, var statsminister i 80'erne, og hvor den konservative Palle Simonsen var finansminister. Der kunne man se, at hvis man skuede ud i fremtiden, så ville Danmark kunne få problemer med at få økonomien til at hænge sammen, sådan som vi ser det aktuelt i dag i Sydeuropa, i Grækenland, i Spanien, i Portugal. Og derfor så lagde de an til, at man må bygge et nyt form for pensionssystem op. Og Poul Schlüter indkaldte arbejdsmarkedets parter og sagde, at vi er nødt til at lave en forpligtende aftale om at opbygge et nyt arbejdsmarkedspensionssystem. Det gjorde man. Mange lønmodtagere var skeptiske over for det, fordi de sagde, at vi betaler vores skat, og dermed så må folkepensionen være dækkende. Men i dag tror jeg, at alle erkender, at det var en særdeles fornuftig løsning at opbygge arbejdsmarkedspensionen, systemet, som gør, at vi i dag har Europas mest robuste pensionssystem. Og det er kun blevet til virkelighed, fordi en regering kunne se udfordringen, og fordi arbejdsgiverne, og ikke mindst lønmodtagerorganisationerne, tog ansvar og sagde, at vi bidrager til at udvikle samfundet til fælles gavn for alle borgere. Det var jo også derfor, at vi i 1979 opbyggede efterlønssystemet, etablerede efterlønnen. Det gjorde vi jo blandt andet, fordi vi har et meget finmasket system, velfærdssystem i Danmark, hvor lønmodtagerne igennem generationer har givet mulighed for, at de bedst stillede i samfundet kunne spare op til deres pension med skattebegunstigelse. Det vil sige, at de fik fradrag i skatten for at kunne spare op, og det fradrag blev betalt af lønmodtagerne. Til gengæld så lavede man så også et system, sådan faglærte og ufaglærte, som ikke havde de samme muligheder for at lave de gode pensionsopsparingsordninger med skattebegunstigelse, ja, de fik mulighed for at gå på efterløn, sådan at de også, når arbejdslivet var lagt bag sig, kunne have nogle gode år efter arbejdslivet, den såkaldte tredje periode af ens liv. Og det er noget af det, vi skal være stolte af, at den ordning blev etableret. Den balance, den ser vi nu forrykket. Hvis den aftale, som regeringen af Det Radikale Venstre sammen med Dansk Folkeparti har lavet, hvis den bliver realiseret efter et valg, ja, så vil man måske se, at der sker en forrykning, hvor de bedst stillede stadigvæk får bedre og bedre forhold, mens dem, som er med til at finansiere de bedst stillede gode vilkår, de nu får forringet deres muligheder for at træde fra på værdig vis fra arbejdsmarkedet. Derfor så er det et meget vigtigt valg, vi står overfor. Det er et valg, hvor vi skal passe på sammenhængskraften i samfundet. Vi skal passe på det finmaskede system, som gør, at vi har et velfærdssamfund, som balancerer, hvor begge, alle parter, både lønmodtagere, arbejdsgiver, lavlønne, højtlønne i samfundet, flettes ind i hinanden på en måde, som gør, at alle kan være her, og alle kan se, at de får glæde af den måde, som samfundet er bygget op på. Men når jeg siger, at vi er ved at se en forrykning af velfærdssamfundet, ja, så hænger det jo sammen med, hvad der er sket igen de sidste 10 år. Ja, der har vi set, at der i 9 af de 10 år, den nuværende regering har siddet ved magten på et absolut flertal, der har de i 9 af 10 år brugt flere penge, end der er budgetteret med, og nu kommer der så en regning. Ja, først så var det børnepengene, der blev skåret. Ja, så var det dagpengeperioden, der blev halveret. Og nu er det så efterlønnen, der skal holde for. Alt sammen fordi, der op igennem nullerne 2004 og 2007 blev givet ufinansierede skattelettelser, suppleret med en underfinansieret skattereform i 2009. Det er alt sammen med til at skævvride samfundet, hvor man giver skattelettelser til de velstillede og lader andre betale festen. Men når det er sagt, så skal vi også på en grundlovsdag uddele ros, når der er behov for det. Og det er der faktisk. Og måske lidt overraskende, så vil jeg faktisk gerne rose statsministeren, Lars Løkke Rasmussen. Han gjorde det, han for et par år siden erkendte, at i den tid, han har siddet i regeringen, og det har han gjort siden 2001, der erkendte han, der er det gået tilbage fra Danmark. Det er gået tilbage fra vores uddannelsesniveau. Vi er faldet fra en 9. til en 17. plads over samfunds uddannelsesniveau. Vi er faldet også i forhold til rigdom ned ad rangstigen. Vores konkurrenceevne er blevet dårligere. I det hele taget så går det ganske skidt på en lang række af de parametre, som vi sammenligner os med i forhold til andre lande i den tid, den her regering har været ved magten. Faktisk er det sådan, at dem, der i dag forlader 10. klasse, hvoraf desværre en hel del ikke har de forudsætninger og de kundskaber, der skal til for at kunne tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, ja, de startede i 1. klasse, da Lars Barfod og Lars Løkke tog over. I de 10 år, ja, der har vi ikke fået løftet den udfordring, vi står over med i folkeskolen. Men når jeg starter med at rose statsministeren for dog at erkende, at det er gået ned ad bakke på en lang række af de områder, hvor vi sammenligner os med andre lande i den tid, han har haft indflydelse, ja, så skal det selvfølgelig også uddeles ris. Det skal jo være lighed. Så skal det også uddeles ris til samme Lars Løkke for ikke at have mod til at handle. Fordi det er jo vigtigt, når vi erkender, når en regering erkender, at det går tilbage, ja, så må man også tilrettelægge en politik, som render op på skævhederne. Men hvad er det, den her regering af Dansk Folkeparti har gjort? Ja, sidste år, der vedtog man den såkaldte genopretningspakke. På forsiden af den, der står der som underoverskrift, nu er regningen betalt. Det var dengang, man halverede dagpengene og forringede børnechecken. Der stod der, nu er regningen betalt. Men en af måderne, man betalte regningen på, ja, det var ved, at man besluttede sig for at skære næsten 4 milliarder kroner væk fra uddannelse- og forskningsområdet. Altså det, der er fundamentet for, at vi kan skabe nye arbejdspladser. Det, der er fundamentet for, at de børn, som vokser op nu, får en bedre uddannelse, end vi og vores forældres generation har fået det, der bliver der skåret. Så viste det sig, at den plan alligevel ikke var nok. Regningen var ikke helt betalt, måtte man erkende i år. Og derfor så har man så besluttet sig for nu at fjerne, de facto fjerne efterlønnen. Og så skulle der være, som Lars Løkke ville have sagt med sine fingre her, slået to streger under. Nu er regningen betalt. Og alt er gjort ud fra devisen, at man er nødt til at skære dybt for at kunne sikre velfærden. Men så er spørgsmålet, er efterlønnen ikke en del af velfærden? Er ordentlige dagpengeregler for de folk, som vi ikke er i stand til at sikre arbejde for, er det ikke en del af velfærden? At vi kan tage ordentligt vare på vores børn og sikre dem en god opvækst, er det ikke en del af velfærden? Jo, så det er ikke et spørgsmål om, at regeringen tilrettelægger en økonomisk politik for at sikre velfærden. De forringer velfærden for at betale de regninger, som andre har festet for i form af de store skattelettelser, der er givet. Som Nick Hækkerup ganske rigtigt understreget for lidt siden, ja, så er vi altså vidner til, at det ikke er nok med, at regeringen påstår, at de har sat to streger under facit, at nu er regningen betalt, ja, så opererer man faktisk med, at vi skal have gæld i samfundet hvert eneste år fra nu af og frem til 2020. Og når man har gæld, så har man også renter, og når man får renter, så har man også renters rente. Og det er så det, som den her regering og Dansk Folkeparti mener, skal være gældende helt frem til 2020. Det går ganske enkelt ikke. Men hvis vi bevæger os lidt væk fra det, Folketinget og regeringen beslutter at bevæge os ud i samfundet, ja, så er det også et andet Danmark, som vi ser, som vi også skal være glade for og stolte over. Jeg er i hvert fald glad og stolt, når man kommer rundt på arbejdspladser, uanset om det er private arbejdspladser eller offentlige arbejdspladser, ja, så er der en stolthed, og det er også en glæde. Det er en stolthed over, at vi, vores forældre og bedsteforældre og generationerne før dem, har bygget vores samfund op. At det samfund, vi lever i, er blevet til på baggrund af hårdt slid af generationer før os. Men jeg ser også en glæde blandt medarbejdere over det arbejde, man udfører. Om det er på en maskinfabrik, om det er på et lager, eller om det er sygeplejersken, pædagogen, skolelæreren. Alle udstråler en glæde over det arbejde, man udfører. Man kan se resultatet, man bærer noget videre. Men der er også en bekymring. Der er en bekymring for, om forholdene alligevel ikke bliver så skrappe, ikke mindst i den offentlige sektor, at vi ikke er i stand til, at personalet ikke er i stand til at sikre den indlæring, der er nødvendig for, at børnene i folkeskolen kan få et ordentligt fundament for deres voksenliv. At de børn, vi sender i vuggestuer og børnehaver, nu også får den ordentlige omsorg og pleje, der er nødvendig, eller vores ældre, vores forældre og bedsteforældre, får den omsorg, som de har krav på efter et langt liv. Derfor så er bekymringen også noget, som vi skal tage alvorligt, fordi det drejer sig ret beset om solidariteten i samfundet. Hvordan sikrer vi solidariteten? Er den ved at krakelere? Og med det vil jeg sige, at det valg, vi står over for her lidt senere i år, forhåbentlig, inden det bliver alt for koldt. Vi har jo vane at holde valg, når det er bidende koldt, men forhåbentlig så ser vi solen skinne, mens valget finder sted, og også efterfølgende. Men det valg, der er afgørende, fordi vi står i virkeligheden ved en skillevej. Skal vi fortsætte sparevejen, som vi har kendt det så godt under den nuværende regering, eller skal vi slå ind på en ny vej, en investeringsvej, en arbejdsvej, en uddannelsesvej? Jeg foreslår, at vi prøver at se bort fra de evige besparelser, som vi ser det under den nuværende regering, og bevæge os over i et nyt spor, hvor vi kan genvinde optimismen, hvor vi kan genvinde troen på fremtiden. Og det er derfor, at Socialdemokraterne og SF har fremlagt vores plan, vores alternativ, fair løsning, plan 2020, som ikke bare er et spørgsmål om at lukke et hul i samfundsøkonomien, som er blevet skabt under den her regering, men det er i virkeligheden en helhedsløsning for, hvad det er for et samfund, vi gerne vil udvikle, som er bygget op i 4 trin. Det første trin, burde være helt naturligt for enhver ansvarlig politiker. Det er at få lavet, foretaget investeringer og skabe vækst her og nu. Det er derfor, at vi i lyset af den store arbejdsløshed, vi har, ikke mindst blandt unge, at vi foreslår, at vi fremrykker offentlige investeringer for 10 milliarder kroner. De offentlige investeringer, de skaber private arbejdspladser. Fordi når vi i den offentlige sektor siger, jamen har vi ikke en skole, nogle ældreboliger, andre offentlige bygninger, som trænger til at blive renoveret, få nogle ordentlige energiruder, efterisolering osv., ja, så vil vi opnå det, at vi både skaber arbejde til håndværkerne, til entreprenørerne, som har kørt maskinerne i garagen, og samtidig kan vi se, at vi efterfølgende vil spare på varmeregningen. Altså noget, der giver sund fornuft, når vi har arbejdskraften gående rundt, og opgaven skal løses før eller siden. Hvorfor så ikke løse den nu, hvor vi har ressourcerne til det? Det er det ene. Det andet, det er, at vi kan se, at vi har brug for investeringer også i den private sektor. Det er derfor, vi foreslår, at alle private virksomheder får mulighed for at foretage det, vi kalder straksafskrivninger, hvis man investerer i et nyt produktionsapparat, i nye maskiner, som kan være med til at skabe nye private jobs, som kan danne grundlag også for øget eksport og dermed øget indtjening til samfundet. Det er jo en meget målrettet måde at skabe nye jobs på, hvor vi målrettet siger, jamen, hvor er det, vi har mulighederne, og hvor er det, vi kan skabe jobs. De her initiativer, som jeg lige har skitseret, de vil i 2012 under ny regering kunne skabe 18.000 nye jobs her og nu. Det er en start, men det skal hænge sammen med, at vi også laver en ny erhvervspolitisk strategi, som gør, at vi prøver at se, hvad er det, vi som samfund er gode til? Hvor er det, vi har nogle styrkepositioner? Ja, det har vi, når vi snakker energi, vedvarende energi. Ja, vi har det sådan set også, når vi snakker velfærd og velfærdsteknologi i kraft af det velfærdssamfund, vi har opbygget. Vi har også et sundhedsvæsen, som kan mange ting. Og sundhedsteknologi, altså en lang række af de metoder, der bliver brugt i sundhedsvæsenet, og det udstyr, der bliver brugt, det producerer vi. Og det er lige nøjagtigt nogle af de ting, hvor der er efterspørgsel på det globale marked. Så hvorfor ikke udnytte de styrkepositioner, vi har til at investere i uddannelse og forskning inden for de områder, hvor Danmark kan skabe en øget eksport og dermed øget arbejdspladser og øget indtægter. Ja, det er det, en ny regering vil satse på, hvor vi både skaber jobs her nu, og samtidig får en erhvervsstrategi, som også gør, at generationer fremad kan se jobs foran sig. Det næste, vi siger, det er, at vi er nødt til at få styr på indtægterne. Det kunne ikke nytte noget, at vi har haft en regering, der har brugt flere penge, end de har budgetteret med igennem 9 af 10 år. Det går ganske enkelt ikke. Og derfor så siger vi, at det kan ikke nytte noget, at det er udvalgte grupper, der skal finansiere underskuddet. Altså børnefamilierne, arbejdsløse, efterlønne pensionister. Vi må alle løfte i flok. Og derfor så siger vi også, at det bliver altså lidt dyrere, hvis man har hang til at handle aktier dag og nat. Jamen, så kommer man til at betale en lille afgift. Hvis man har været blandt dem, som har fået de store skattelettelser, og tjener mere end 1 million, ja, så kommer man til at bidrage lidt mere. Vi siger også, at det bliver lidt dyrere at ryge, og selv min formands pibetobak får også et lille nyk op af, men til gengæld så investerer vi nogle flere penge i sundhedssektoren. Vi investerer nogle flere penge i forebyggelse. Og på den måde kan vi både sikre, at velfærden er intakt, samtidig med, at vi får styr på indtægterne. Så skal vi også modernisere den offentlige sektor. Ikke bare ved at skære ned og skære ned og skære ned. Men det står ingen steder skrevet, at det er fornuftigt at bruge skattekronerne til at overbetale private hospitaler. Det kunne man jo starte med at fjerne. Det står heller ikke skrevet nogen steder, at det er en fordel for samfundet at give nogen fradrag for sundhedsforsikringer, mens andre kommer til at betale. Det står heller ikke skrevet nogen steder, at det er fornuftigt at uddanne en skolelærer, en pædagog, en politibetjent, en social- og sundhedsassistent, for derefter at sige til jer, til dem, vi tror sådan set ikke, at I er i stand til at udføre det arbejde, I er uddannet til, så vi sætter lige en hel masse byråkrati og kontrolforanstaltninger i værk for at kontrollere, om I nu også udfører arbejdet ordentligt. Var det ikke meget bedre, hvis vi sammen med kommunerne fik et samarbejde om at få afbyråkratiseret den offentlige sektor, så de også havde tillid til de medarbejdere, der var ansat, så de kunne bruge deres energi på at varetage deres primære opgave, og så neddrosle byråkratiet og frigøre ressourcer til velfærd. Og når det så sker, når vi får skabt væksten, når vi får styr på indtægterne, når vi får moderniseret den offentlige sektor, så ved vi, at ude i fremtiden, der er der altså flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind. Faktisk er der fem, for hver gang der er fem, der forlader arbejdsmarkedet, er der kun fire, der kommer ind. Det kan man løse på to måder. Man kan løse det ved at sige til arbejdsmanden, som har knoklet igennem hele livet, du må tage et par år mere og fjerne efterløn. Det synes jeg er usolidarisk. Man kan også løse det på en anden måde. Det er ved at sige, at vi løfter i flok. Vi alle sammen giver et lille bidrag. Også med, at vi alle sammen yder lidt mere, arbejder lidt mere. Og på den måde sikrer, at vi får udvidet arbejdsstyrken. Men når man udvider arbejdsstyrken til erstatning for dem, der forlader arbejdsmarkedet, så er det helt afgørende. Det er, at der er nogle jobs til den. Og derfor så skal en regering selvfølgelig i første omgang sørge for at skabe jobs. Og når de er skabt, så skal det selvfølgelig også være sikkerhed for, at vi har det personale, som skal udføre det. Så de to ting skal gå hånd i hånd, og det er det, som en kommende regering vil sætte op som grundforudsætning for at rette op på dansk økonomi og skue ud i fremtiden. Vi har altså alle muligheder for at videregive vores samfund til vores børn og børnebørn i en bedre stand, end vi overtog det, men også i respekt for den indsats, vores forældre, bedsteforældre og generationerne før dem har ydet for at sikre det velfærdssamfund, vi har i dag. Man kan sige, at vi har mulighederne, og vi har forudsætningerne. Lad os bruge valget til at komme i gang.